Jackson Vunganyi in Washington wishing you a very good
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
Waa subax jimco ah bisha juunna waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah masaajidka ugu weyn magaalada melbourne oo lagu tukanayo maanta salaadda jimcaha kadib muddo 4 toddobaad ah oo uu xidhnaa.
lama soo koobi karo runtii farxadda ama soomaali ha noqoto ama muslimiinta ha noqdeene loo hayo maanta salaadda jimcada ee mar labaad dib usoo noqotay. runtii qiimo aad u weyn bay muslimiinta ugu fadhidaa.
dowladda kanada oo khafiifisay shuruudaha dadka maraykanka ah ee gelaya dalkeeda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan tirakoob laga bilaabay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda maraykanka ayaa dardar gelinaysa qorshayaal ay dib ugu dejinayso kumanaan afghaaniyiin ah oo caawinaya ciidamada maraykanka intii lagu guda jiray ku dhowaad 20 sano oo ay joogeen dalka afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka ayaa shalay u sheegay wariyaasha in qorshayaashaasi la dardar geliyey maalmihii lasoo dhaafay si loogu raro turjubaano reer afghanistan ah iyo dad kale oo caawiyey ciidamada maraykanka iyo qoysaskooda maadaama codsiyadooda la abaabulay. waxaan qorshaynaynaa dhammaan xaaladaha si aan ugu diyaargarowno dhammaan dhacdooyinka haddii laga maarmaan noqoto, waxaan ka fiirsan doonaa dib u dejin dheeraad ah amaba ikhtiyaaraad daadgurayn ah, ayuu yiri sarkaalka. go-aanka aqalka cad uu ku dadejinayo qorshayaasha dib u dejinta afghaaniyiinta maraykanka iyo dalal kale ayaa imaaneysa iyadoo aqalka cad ay ku kulmayaan madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo dhigiisa dalka afghanistan Ashraf Ghani iyo guddoomiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka Cabdullah Cabdullah. bishii abriil ayaa madaxweyne Joe Biden waxa uu amray in ciidamada maraykanka laga soo daadgureeyo dalka afghanistan 11-ka bisha September ee soo socota oo ku aadan sanad guurada 20-aad ee kasoo wareegatay markii alqaacida weerarka ka geysatay maraykanka iyada oo ay sii kordhayso cabsida ay fallaagada daalibaan ku doonayso in ay xukunka kula wareegto.
ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in afrika ay wajahayso mawjad saddexaad ee cudurka COVID-19. ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in kiisaska ay kor u kaceen 5 usbuuc oo isku xiga 474,000 laga soo bilaabo bishan juun 20-keedii. ururka wuxuu sheegay in kororka kiisaskana uu muujinayo faafitaan ka dhaqsiya badan kan labaad ee qaaradda oo bilowday sanadkan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa eeda dusha ka saaray dhowrista tallaabooyinka caafimaadka bulshada oo daciifa, kororka isdhexgalka iyo dhaqdhaqaaqa bulshada, iyo sidoo kale faafitaanka mawjada nooc cusub ee cudurka oo markii ugu horreysay laga helay indiya oo lagu sheegay 14 dal. madaxa xarunta kahortaga cudurada afrika John Inkangson ayaa waxa uu sheegay in mawjada saddexaad ay la timid dallaan iyada oo waddamada badankoodna ay u diyaarsaneen, siyaasad darteedna ay tahay mawjad aad u xun. wuxuuna ku celceliyay baahida loo qabo in si dhaqsiya loo helo tallaal badan. warkii dunidana waa naga intaas.
aan ku bilownay masaajidka ugu weyn magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa maanta lagu tukanayaa salaada jimcaha kadib muddo 4 toddobaad ah oo xirnaa. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo.
Allahu akbar.
Salaadii Jimcaha ayaa maanta lagu dukaday masjidka North Melbourne oo ah midka ugu weyn oo Soomaali dhisatay oo ku yaala bartamaha magaalada Melbourne. Muddo 4 toddobaad lagu ma dukan salaadii Jimcaha sababo la xiriiray xayiraadii saarnayd magaalada tan Melbourne. Sheikh Aadan Saalax Maxamed waxa uu ka mid yahay maamulka masjidka, waxa uu iga warramayaa saameynta uu ku yeeshay muslimiinta muddadii uu xirnaa.
Walaalo, saameynta uu ku yeeshay xiritaanka masaajidku mujtamaca Soomaaliyeed iyo mujtamaca muslimka eriyada ku nool aad iyo aad bay u weyntahay, waayo waxaad ogtahay oo aynu ognahay dhammaanteen ahamiyadda ama maaragta muhiimadda uu masaajidku ku leeyahay ummadda. Masaajidku maaha keliya meel lagu cibaadaysto, alxamdulilah waxa inoo dheer meeshu waxa weeye meel la iskaga warhayo oo dadku isku arkaan oo maaragtay lagu wadaago faraxa ama farxadda ama maaragtay haddii Ilaahay ma keenay geeritimaado iyana maaragtay laysugu wargeliyo ama loogu hawlgalo. Waxay kaloo tahay meeshu meel dee dadku iskaga warhayo, hebel hadduu maanta maqan yahay ama salaadihii kasoo qayb geli waayo la dareemayo inuu maqan yahay war, hebel muxuu ku maqan yahay maanta la isdhahayaa. Marka jamaacaddu meel ay iskaga warhaysa ahayd, ummaddu iskaga warhayso ay ku kulanto,
laakiin xalay saq dhexe ayaa la qaaday xayiraadaasi. Sheekh Cabdiraxmaan Magan waa khadiibka masjidka, waxa uu iga waramayaa maanta farxadda ay dareemayaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida.
Bafo, waad mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da. Ruuxa muslimku waxa uu ku farxo waxa ugu qiimo badan xiriirka Ilaahay uu la leeyahay subxaana wa tacaala cibaadada. Ruuxu hadduunan cibaado lahayn camalkiisoo dhan waxa weeyaan qiimo badan ma laha, marka lama soo koobi karo runtii farxadda ama Soomaali ha noqoto ama muslimiinta ha noqdeene loo hayo maanta salaada Jumcada ee mar labaad dib u soo noqotay, runtii qiimo aada u weyn bay muslimiinta ugu fadhidaa.
Masjidkan waxa uu kaabiga ku hayaa bartamaha magaalada Melbourne. Sheikh Aadan mar kale waxa uu inoo sharxayaa masjidkan iyo faa'iidada ay ku qabaan muslimiinta u soo shaqo tagta bartamaha Melbourne.
Walaal, haddaan kaaga warrabo cabirka masaajidka uu leeyahay, wuxuu ku fadhiyaa masaaxadan 4,000 ku dhowaad 4,000 oo meter square. Waa masaaxo aad u weyn. Masaajidku wuxuu ka mid yahay masaajidada ugu waaweyn magaalada Melbourne, wuxuuna ku yaalaa xaafad dhexdhexaad u ah meelaha Soomaalidu ay ku badan tahay, xaafadahan la yiraahdo North Melbourne, Flemington iyo Kensington oo saraha dhaadheer ee xayiraadu ku dhici jirtay ay ku yaaliin berigii dhoweyd. Taas waxa u dheer masaajidku meel central ayuu ku yaala oo magaalada cityga downtownka u dhow, taasuna waxay maaragtay aad iyo aad ugu hawl fududaysay dad muslima badan oo ku tukada oo ka yimaada magaalada ka shaqeysta oo dad muslim oo kala duwan ayaa ka faa'iideysta. Midda kale wuxuu leeyahay baarkina aad u waaweyn oo dadku ay gaariyaasha dhigan karaan ama xaafadaha u dhow ama isaga laftiisa, taas ayana u saamaxaysa dad badan oo marka magaalada ka yimaada inay kusoo tukadaan masaajidka.
Nasiib wanaag, maalmihii ciidda kadib ayaa xayiraadahan lagu soo rogay Melbourne, walwal badan ayay dareemayeen muslimiinta gobolkan ku nool.
Nicmo kasta inaad Ilaahay ugu xamdida weye. Sayid Cumar radiallahu canhu wuxuu dhihi jiray marka musiiba ama dhibaato ku dhacdo, Ilaahay baa mahad iska leh, allihii dhibaatadan igu dhacday aan iiga dhigin xagga diintayda, Ilaahay baana mahad iska leh, allihii dhibaatadan igu dhacday ay aan ka dhigin dhibaato midan ka sii weyn. Yacni dhibaato midan ka sii weyn hadday kugu dhacdo, dee waxa weeyaan waa musiibo inteeda leeg. Marka Ilaahaygii ay nagaga hagaajinin bisha Ramadaan, markaan Ramadaankii dhammaysanay maxaan ku dhahay xayiraadana ay timid ayaan ilaahay ugu mahadinaynaa subxaanahu watacaala.
Waxaa sidoo kale xayiraadaha laga qaaday goobaha dadka lagu aaso oo tiro yar tegi jirtay iyo goobaha aroosyada lagu dhigto oo iyaguna xirnaa muddo bil ah. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadka Kanadiyaanka ee u safraya ama ka imaanaya Mareykanka ee qaatay labada tallaal ee COVID-19 ayaana laga doonayn shuruudo badan oo markii hore ku horgudbanaa oo ay ugu horreyso in 3 maalin lagu hayo hoteello ay dowladdu diyaarisay. Tallaabadan ayay dowladdu ku sheegtay mid lagu yareynayo culayska safarka, sida uu warbixintan ugu soo diray wariyaha Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Laga bilaabo 5-ta bisha soo socota ee Julaay, dadka Kanadiyaanka ah ee qaatay labada tallaal ee COVID-19 ee Pfizer, Moderna ama AstraZeneca ayaa u fududaanaya inay booqdaan Mareykanka iyagoo aanan ka cabsi qabin soo laabashadooda inay la kulmaan shuruudo adag oo imika ku horgudboon. Shuruudahaas waxaa ka mid ah in qofka uu la imaanayo warqad caafimaad oo caddeynaysa inuusan qabin COVID-19, in airborka looga qaadayo baaritaan kale, in 3 maalin uu qofka degayo hoteello ay dowladdu qorsheysay iyadoo qarashka uu qofku iska dhiibayo, in 3 maalin kadib qofka uu 12 maalin oo kale gurigiisa isku karantiilayo, iyo in maalinta 8-deedaad ee uu qofka joogo dalkan uu sameynayo baaritaan kale oo lagu hubinayo inuusan qabin xanuunka. Dabcan shuruudahan waa kuwa dad badan ay aad ugu adag yihiin, balse hadda shuruudahaasi ayaa u muuqda in dhammaan meesha laga saarayo marka laga reebo in qofka uu la imaanayo warqad caafimaad oo caddeynaysa inuusan qabin cudurka marka uu soo gelayo dalkan. Laakiin isbeddelkan wuxuu saameynayaa oo keliya dadka qaatay labada tallaal ee COVID-19. Dad badan ayaa durba soo dhaweeyay tallaabadan.
Xuseen, aad ba u maadsantahay oo sharcigan la soo dejiyo cusuban oo maaragtay qof walba oo u safraayo Mareykanka markuu soo laabanayo ilaa inay tahay maaragtay bila karantiil oo 14 maalin ah. Taas waxaa weeye waa wax aad u sulinadinana maaragtay Soomaalida degan Canada, Toronto, Ontario, waayo Soomaalidu waxay ka kala degan yihiin maaragtay Mareykanka iyo Canada, waayo waa wadan daris ah. Awal qof markuu Mareykanka oo ka yimaado waxaa la bixin jiray $2,000 oo Canadian ah, oo taasna lacag aad u badan waay, waayo qofka hotel buu jiifanayaa, cuntada asiga jeebka iska bixinaya, marka waxa hayd maaragtay wax aad u culus oo maaragtay oo qarash ahaan had marka waxay dhan waa haway walaga dulqaaday, marka waxa way aad masuuliyiin insha Allah.
Arintan arin aad loogu farxa waayo dadkii labada cirbadood qaateen waa dad maaragtay socon karo, lana karantiileynin meelna hotelna degaynin, marka waa arin aad aan ugu faraxsanahay in qofka ibn aadanka ee ka yaraato qarashka uu geli lahaa.
Laakiin caruurta ka yar 12 sano jir ee aan weli loo ansixinin inay qaataan tallaalka COVID-19 ama kuwa aanan qaadan ee ka weyn 12 sano jir ee la safraya waalid qaatay labada tallaal ayaa iyaga laga doonayaa in 14 maalin ay gurigooda isku karantiilaan, isla markaana ay maraan baaritaan lagu hubinayo inaysan qabin xanuunka maalintooda 8-deedaad ee karantiilka. arintan ayaa ah mid walaac ku beeraysa waalidiinta qaar, maadaama muddada karantiilka caruurtu ay ku qasbanaanayaan badankood inay la joogaan caruurtooda. Waa kan Yasiin Abikar oo sharaxaya arrinkan.
Dowladdu waxa ay sheegtay in caruurta da-doodu ay ka weyn tahay 12 sano haddii aysan qabin talaalka inay geli doonaan 14 maalmood oo karantiina, sidoo kale ee caruurta da-doodu ay ka yartaan 12 sano oo aan weli loo helin talaal ayagan inay geli doonaan 14 maalmood oo karantiin haddii ay la safraan waalidiintooda. Haddaba haddii caruurtii ay da-doodu ka yaray 12 sano iyo caruurtii da-doodu ka weynay 12 sano haddii aysan talaal qabin iyo haddii ay hal talaal qabaanba haddii ay ku qasbiyan inay galaan 14 maalmood karantiina, waxaa meesha kaga cad in wax laga khafiifiyey waalidiintaasi inaysan jirin, maadaama mar walba ay ku qasban yihiin waalidiinta in caruurtooda guriga ay la joogaan. Taas ayaa marka dadka qaarkood waxay leeyihiin waa la khafiifiyey, laakiin looma khafiifin waalidiintii iyo caruurtii rabay inay wada safraan.
Safarada laga maarmaanka ah oo keliya ayaa hadda la ogol yahay. Dhowaan dowladda Kanada ayaa kordhisay ilaa 12-ka bisha dambe ee Julaay muddadii xirnaashaha xuduudda labada dal ee Kanada iyo Mareykanka. Soomaalida degan magaalooyinka xuduudda la leh Mareykanka ayaa sheegaya inuu si gooni ah u saameeyey xirnaashaha xuduudda. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario oo xuduud la leh magaalada Buffalo ee gobolka New York ee Mareykanka. Xilli sii horreysay ayuu iga warramay saameynta arrinkan ay ku yeelatay Soomaalida.
aduunku dhan si uu saameysay iyagana soomaalida maaratay uu saameysay oo anagada kuwa aan ka nahay oo maaratay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay buffalo oo maaragtay hoostata magaaladan new york inkastoo soomaalida naftooda ay maaragtay shoogin ahaan kuwa xitaa uu ku xidhanaa magaaladan maaragtay buffalo maxaa yeelay dhowaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa torono torono waxaa nooga dhow markaa buffalo marka waxaa dhihi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay maraykanka culays xoogan ayaa maaratay umada dhanaba dareemaysaa waana culays jiranna waay maaragtay cidna aan dafiri karin.
Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa arbacadii sheegay in dhowaan dadka Kanadiyaanka ay arki doonaan tallaabooyin lagu qafiifinayo xayiraadda xuduudda maadaama hoos u dhac ballaaran laga dareemayo kiisaska covid 19 halka qaadashada tallaalkuna uu ku socdo si xawliya. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
tirakoob iska kaashanayaan dowladda Kenya iyo UNHCR ayaa ka bilowday xiryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kaasoo lagu doonayo in lagu ogaado tirada saxda ah ee bulshada qaxootiga ah. Tirakoobka ayaa waxaa lagu bilaabay xerada dhagaxley oo hooy u ah qaxooti ka badan 70,000. Wariyaha V O A-da uga soo warramay xiryaha qaxootiga Cabdisalaam Sales ayaa warbixintan kasoo diray dhadhaab.
Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ka bilowday tirakoob ballaaran oo lagu ogaanayo tirada guud ee dadka qaxootiga ah ee u diiwaan gashan hay-adda UNHCR ee ku sugan gudaha xeryaha dhadhaab. Tirakoobkan ayaa ka bilowday xerada dhagaxley oo ah xero ay ku nool yihiin qaxooti ka badan 74,000 oo u badan Soomaalida colaadaha kasoo carartay 30 sano ee lasoo dhaafay. Dahabo Qula Cabdi oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa V O A-da uga warbixisay sida tirakoobka oo ku bilowday qaabka ay u galayaan boqolaalka qoys ee qaxootiga ah ee ku nool xaafadaha ku yaala xerada dhagaxley.
Waxaan ahay Cam J Lady dhagaxley. Tirakoobkii wuxuu noo bilowday shalayto, si fiican buuna ku socdaa. Maalintii waxaa loogu talagalay 200 ba hadda lagu bilaabay, gadaal waxay ka noqon doontaa ma ogi, maadaama korona uu jiro dadka hadda aada uma badna. Si fiican buuna ku socdaa. Tirakoobkuna waa tirakoobyadii hore oo kaleeto, laakiin wuxuu kaga duwan yahay qofkii maanta kaarka uu ka xidhmo. Kaarkiisa dib dambe looma furaysaha idu noo sheegtay. Waxaa loo soo xaadirhayaa oo loo soo galahayaa xaafad xaafad. Waxaa lagu bilaabay xaafad la yiraahdo A0 maanta iyo shalay A0 baa socota. Si fiican buuna u socdaa. Qof bannaankaas taagan lagama tagahayo. Dadkii imaaday qofkii la waayay ma ogiye. Inta kaleeto loo shaqaynahaya haddii xaafadooda iyagoo maqan ka reetooyinka duurka markay aadaan ilaa iyo maxaan ku dhahay 10 beri camal ay maqnaadaan. Haddii iyagoo maqan xaafadoodii intay marta ay dhaafto lagama tagayo habsantiiska maalinta u dambeysa ayay galahayaan oo la tirkoobahayaa.
Waa tahay bloggii ilaa imise maalmood ayuu leeyahay inay dadkii soo xaadiraan?
3 maalmood. Haddii ay dhaafto dadka waa habsantiis maalinta u dambeysa si hay-addu noo sheegtay ayuu galahayaa qofkaas.
Waa tahay dhaab qule. Waxaad ka matay hogaamiyaasha xeryaha, waxaan la soconaa in dadka qaxootiga inta badan tirakoobka ay ka walaacsan yihiin oo kutrukuteen badan ay jirto oo laleeyahay. Waa tirakoobkii ugu dambeeyay xeryaha lagu qabanayo, waa tirakoob lagu kala saarayo qaxootiga Kenyaanka. Arrintaas maxaa ka leedahay?
Waxaa naloo sheegay maanta kala saar inuusan jirin tirakoobkana tirakoobyadii hore inuu la mid yahay. Sidaasaan ka warqabnaa annaga dowladdii iyo UNHCR waxay noo sheegtay maanta kala bixin inaysan jirin, gadaal dambe waxay ka noqon doonta laakiin war umahayno.
Qaxooti badan oo ka diiwaan gashan xeryaha dhadhaab ayaa siyaabo kala duwan uga safray gudaha xeryaha, kuwaas oo ay ku jiraan arda badan oo qaxootiga u wax ka barta jaamacadaha dalka iyo shaqsiyaad kale oo howlo caafimaad u aaday magaalooyinka waaweyn ee dalka. Balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa ku baaqaya in qaxootigaas ay dib ugu soo laabtaan gudaha xeryaha si ay qayb ugu noqdaan qaxootiga tirakoobkaasi lagu diiwaan gelinayo.
Marka waxaan aad iyo aad aan maxaan ku dhahay aan raba inay soo laabtaan dadkii kaarashooda ka maqnaa, ardaydii jaamacadaha ku maqnayda gudaha jirtay, kuwii maxaan ku dhahay Soomaali ku maqnaa, caafimaadka dadka ku maqan, dadka danaha kaleeto oo iskaga maqan ama businessba ku maqan, waxaan codsanahayaa dadka inay soo laabtaan kaarashooda aysan ka dhicin. Kaarka fursad laga faa'iideysto way waa qaxooti baan ku nahay hanti kale ma haysano hantida aan haysano waa kaarka qaxootiga dadka marka waxaan rabaa inay fursada ka faa'iideystaan kaarashooda intay imaadaan inay tirkoobtaan
iyadoo tirkoobkaasi uu ka bilowday kaamkii dhaab oo ah madal kulmisay qaxooti ka badan 204,000 haddana gudaha xeryaha waxaa ku dhibaataysan qaxooti ka badan 20,000 oo aan haysan hoy cunno iyo daryeel kale kuwaas oo u badan qaxootigii kala hore ku laabtay soomaaliya balse marka ay ku noolaan waayeen dib ugu soo laabtay xeryaha dhadhaab
dadkii onaga aan laabanay oo baxay oo xagga tagay aan nahay oon rafaadsanahay waan silacsanahay waan dandaraysanahay daawo la-aan hadagaabar maxaa ahay xaamile eh daawo maheesti
tirakoobkan ayaa ku soo aadaya iyadoo aada loo yareeyey adeegyada samafalka ee la siiyey bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena dowladda kenya ay dhowr jeer ku dhawaaqday in albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha ku yaala gudaha dalka kenya cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
dhowaan ayay ahayd markii loo doortay ibraahim raisi madaxweynaha dalka iiraan wadamo badan oo caalamka ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashadiisa dalalka sida turkiga suuriya ruushka iyo shiinuhu way soo dhoweeyeen wadamada qaarkood waa ay ka aamuseen halka wadamana ay ka qayliyeen israa'iil ayaa cambaaraysay doorashada mas-uulkan dad badanina lama yaabin oo waa laga filay wax kasta oo iiraan ku saabsan israa'iil way ka boodaa wadamada khaliijka ayaa iyaga laftood aan ku farxin doorashadaasi sida ay sheegeen diblomaasiyiin u dhuun daloola arrimaha bariga dhexe mas-uulkan waxaa saaran cunaqabateymo shakhsiyaad ah oo uu maraykanka ku soo rogay isagoo ku eedeeyey dembiyo ka dhan ah bani aadnimada haddaba waa kuma ibraahim raisi cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo degan london ahna falanqeeye ayaan su-aashaasi weydiiyey
ibraahim raisi oo ah nin haysta b h d ama shahaadada ugu sarreysa oo xagga fiqiga islaamiga ah ee shiicada ee lagu dhigto iiraan waxa uu caan ku ahaa inuu noqday xeerlaaliyihii gobollada kadibna wuxuu noqday madax ku-xigeenkii waxa weeyaan garsoorka ama ku-xigeenkii garsoorka ayuu noqday ee iiraan oo dhan taasi waxay kaliftay markaa inuu wax badan uu caan ku noqdo ay ka mid ahayd nimankii loodhan jiray mujaahidiin khalq ee mucaaridka ahaa ee isla iiraaniyiinta ahaa inuu qaar badan waxa weeyaan kurta ka jaray oo ku xukumay dil waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalihii uu caanka ku ahaa markii uu garsoorka fadhiyey inuu xukumay xuseen fariiduun oo ah madaxweynaha xasan ruuxaani walaalkii oo uu ku markaasi xukumay musuq maasuq caan ayaa wuxuu ku noqday markaa inuu dad fara badan oo iyagu laftooda siyaasadda iiraan ka soo horjeeda inuu dil ku xukumo ilaa iyo markii dambe reer galbeedku ay u bixiyaan dadqal ama nin dadka waxa weeyaan si dhib yar ugu xukumo dil imika uu madaxweyne noqday kolley wax badan ayaa sugaya laakiin waxaa lagu tirin jiray inuu markastaba ka agdhow yahay khaamini'i inuu ka agdhow yahay ciidanka kacaanka ee caanku ah iiraan ee ugu xoogga weyn lehe inuu caan ku yahay nin aada ugu dhadhow inta u sarreysa iiraan waxa weeyaan mitidka
ra-iisul wasaaraha cusub ee israa'iil naftali bennet ayaa markii ugu horreysay uu qabtay kulankiisii golaha wasiirada oo laga baahiyey muqbaahiyaha qaranka ee dalkaasi ku sheegay soo bixitaanka raisi mid suurtageliyay hogaamiyaha sare ee iiraan aayatullaahi cali khameni ee aanu ku iman doorasho dadweyne oo xor ah mas-uulkan reer israa'iil ayaa isaga laftiisa lagu tilmaama xagjir waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee ay telafiif uga qaylisay doorashada ibraahim raisi maxamed xasan dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada leste ee dalka britain ayaan su-aashaasi weydiiyey
doorashada la doortay madaxweyne ibraahim raisi may inan abshirsanin israa'iil way sharaysatay aad bayna oga qaylisay sababtoo ah waxay ka aaminsan tahay raisi inuu yahay mas-uulkii ugu xagjirsanaa abad ee xukunka yimaada waxaa kaloo ka aaminsan tahay in uu ay ka go'an tahay uuna daacad u yahay meelmarinta barnaamijka nuclearka ee iiraan arrinka in uu dhaboobo waxay ku tahay khatar jabitaanka dowladda israa'iil sidaasi ayay markaa uga cabatay ugana qaylisay una mahadinin in uu xilka yimaado in ay ka filanayaan in uu dhibaato u geysan doono waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay nin aan jixin jixin oo arxandaran oo dad badan oo iiraaniyiin ah laayay sidaa daraaddeed waxa ay ka filan karaan waa un shar wanaag ma aha.
Dhinaca kale, mowqifka Iiraan ee ku wajahan Israa'iil isma bedeli doono sida ay sheegeen madaxda dalkaasi. Colaad soo jireen ah ayaa ka dhaxaysa labadaasi dal. Dad badan caalamka Islaamka ayaa aaminsan in Iiraan ay tahay quwadda keliya u bareeri karta Iiraan. Ra'iisi ayaan marnaba si shaacsan uga hadlay eedeymo ay u jeediyeen Washington iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ku saabsan inuu sanadkii 1988 ku baaqay dilal sharciga ka baxsan oo loo geystay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. Madaxweyne Ra'iisi ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u socda Iiraan iyo dalalka quwadaha sheegta ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015, waxaana ku baaqay in heshiiskaasi laga dhexarko danaha Iiraan. Maadaama madaxweynaha la doortay ee reer galbeedku si dadban u muujiyeen inuu yahay mas-uul aanooyin badan loo hayo, wadahadalladani guulma ku dhammaan doonaan waa kan mar kale dable.
Cabdi Xaafid, waxaa kasoo bixi karo shirkan in laysku afgaran doonayo in kale waa waqtiga ayaa kala cadayn doona, hase yeeshee waxaa xusid mudan in madaxweynaha cusub ee Iiraan Ibrahim Ra'iisi uu yahay shaqsi aad u mowqif adag, ayna daba taagan yihiin oo ay ka dambeeyaan Cali Khamenei oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan ee aadka u mayal adag. Hase yeeshee reer galbeedka walaac weyn ayay qabaan in ay inta badan isku dhibaatoon doonaan. Hase yeeshee madaxweynahani wuxuu sheegay wadaxaajoodyadu inay iska noqdeen kuwa jiitamo oo ay noqdaan kuwa xal keeno, kulan walibana uu noqdo mid yeesho miro dhal, weliba qayb weyn oo danta Iiraan ah ay ka dhex muuqan karayso. Wuxuu kaloo u cadeeyey oo uu sheegay in sancada gantaalada riddada dheer iyo muxuu ahaayey siyaasadiisa bariga dhexe ee taageeridda kooxaha hubaysan sida Xisbullah marnaba aan gorgorta laga gelinin wadahadalladana lagu soo qaadan doonin meesha ay galbeedku doonayaan in wadahadalladu ay ka mid ahaadaan. arrimahaasi meelaha isku mari waan doonaa bilowgoodii ayaa halka ah. hase yeeshee madaxweynahan wuxuu ugu baaqay Maraykanka inay kusoo noqdaan wadahadalladii, labada dhinacna danba ugu jirtaa in ay xal gaaraan maadaama duruufihii keenay heshiiskii hore ay weli taagan yihiin.
Ibrahim Ra'iisi waa madaxweynaha Iiraan waxa uu ballan qaaday inuu ogolaan doonin in wadahadallada ka socda Fiyaana ay sii jiitamaan. waxaa kale oo ku adkaystay in barnaamijka gantaaladu aanu ahayn wax gorgortan geli kara. heshiiska nukliyeerka Iiraan ayaa ku dhawaaday inuu burburo tan iyo markii uu ka tanaasulay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump cunaqabateyntana uu ku soo rogay Iiraan. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dabatay oo idinla socodsiinayay. aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
haatana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
dadna saakana dhigisteel waan laga intaa waxa idin soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.